današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li ponovo duvaju ratni vjetrovi na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Žarko Korać iz Beograda i Vedran Džihić iz Beča. Bilo je riječi o tome da li je Zapadni Balkan ponovo u 90-im, samo što nema rata, ko stoji iza takozvanog događanja naroda u Crnoj Gori, da li je cilj vjerskih protesta u Crnoj Gori obaranje Mila Đukanovića i dovođenje na vlast prosrpskih partija, koje bi tu zemlju ponovo ujedinile sa Srbijom, o bjesomučnoj kampanji koju beogradski režimski mediji vode protiv Crne Gore, zašto Beograd ponovo lansira parolu da su Srbi u susjednim državama ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti, da li Vučić podgrijava ideju o svesrpskom ujedinjenju zato što mu je potrebna kompenzacija za definitivni gubitak Kosova, zašto se Vučić nikada nije ogradio od Dodikovih najava da će se Republika Srpska ujediniti sa Srbijom, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve o planovima o svesrpskom ujedinjenju, da li je Zapad svjestan koliko je sadašnja kriza opasna, da li bi odcjepljenje Republike Srpske izazvalo novi rat, kao i o tome da li bi Zapad dozvolio još jedan rat na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u Mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada, i to sa jednom dosta velikom arogancijom koja je inače karakteristična za njega. Nehaje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada, na njegove ucene da će raspisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu jako izabrana nova vlada posle dosta teškoće odlaganja, mi još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava poslednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanije su blokirane evropske integracije. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90-te definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja, i da tu zaista zadnjih nekoliko mjeseci, već nekoliko godina, imamo paralele sa onim što se događalo 90-im, i definitivno u ome što vidimo recimo u Crnoj Gori konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava, da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima, kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan, dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih, i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima, kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista, zaista zabrinjava, i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Evropska unija i internacionalna zajednica ponovo, po meni, prilično pasivne, kao što je to bilo i 90. godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori, govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-im. Ne da nije napravljen nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države. Dakle, da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih. Srbije nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude, koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo, na primjer, Dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande i to najgore vrste. Sem ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak i jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima, on rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Europi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo ću samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije i suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio u prijateljskoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učešća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su lete državni avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektni eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka, vodi je, to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta, albanski oficiri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda. Crna Gora je mala, ona je izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje, kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu u, naravno, 25 godina kasnije, u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kad je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića i dali Vučiću i njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, i to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronewsu da kaže notorne laži.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini mi se da ima još jedna dosta velika sličnost sa 90-im. Danas je, kao što je bilo i 90-ih, glavna parola da su Srbi u regionu ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti, jer uporno se iz dana u dan ponavlja i insistira se u režimskim medijima na tome da su Srbi žrtve i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj.
Glavna teza svih agresivnih nacionalističkih ideja u Srbiji da su one samo odbrambene, je li, da one zapravo ne bi postojale kada bi Srbi, je li, ne bi tako bili tretirani ranije u bivšoj Jugoslaviji, a sada u tim državama koje su nastale, samostalnim državama. Ali sad je paradoksalno Crna Gora meta te propagande, i to vrlo drastična meta, počeši od toga da su u potpunosti precenjuju broj ljudi koji je na tim litijama. Ovdje se neprekidno izjednačuje se Srbija i Srpska pravoslavna crkva, što je vrlo interesantno, jer je Srbija, bar po ustavu, apsolutno sekularna država. Ja ne znam zašto bi problem Srpske pravoslavne crkve automatski bio problem Srbije kao države. Imate jednu dominaciju javnog govora Srpske pravoslavne crkve koja u Crnoj Gori pokušava da ne da sruši zakon, što ona formalno samo traži, nego faktički dovede do promjene režima. Metropolita Filohije je rekao da je crnogorska nacija filđana, dakle on direktno govori protiv te nacije. On kaže da ko je protiv crkve otpaće mu živo meso. To su kletve dostojne ranog srednjeg veka, čak ne ni razvijenog srednjeg veka. Ja ne znam, ljudi treba da prate pažljivo šta se govori na tim litijama. Tu imamo sada prvi put Srpsku pravoslavnu crkvu kao udarnu pesnicu rušenja nezavisne crnogorske države, odnosno ismevanja crnogorske nacije. Srbija stalno govori o nekom fantastičnom naoružanju koje će dobiti. Čovjek mora razno pitanje ovdje da postavi, zašto se to tačno sprema Srbija? Srbija se direktno meša u događaje u Bosni i Hercegovini. Srbija nikada nije otvoreno kritikovala jedan potez Dodika, a istovremeno sada se takav otrov sipa po Milu Đukanoviću i crnogorskoj vlasti da je to teško čak i pratiti.
Gospodine Džihiću, Vučić se ranije u sličnim situacijama trudio da zadrži nekakav privid neutralnosti. Sada otvoreno podržava Dodika u njegovoj nameri da blokira institucije u Bosni i Hercegovini, kao i prosrpske partije u Crnoj Gori koje žele da sruše Đukanovića. Sve to stvara krizu. Zašto je Vučiću potrebna ova kriza?
Ja mislim da je jedan od osnovnih pokretačkih snaga, ne samo Vučićevog režima, nego sličnih režima, imamo ih i u Turskoj, recimo kod Erdoana, djelomično i u Rusiji. Znači, pokretačka snaga svih tih režima koje bih ja označio kao autoritarne jeste nekoliko elemenata. Jedan od tih elemenata jeste permanentna proizvodnja krize. Pošto permanentna proizvodnja krize naravno skreće pažnju sa centralnih problema ovih društava. Centralni problem srbijanskog društva danas je da mladi odlaze, da imamo novu vrstu rasizma, nedavno recimo prema migrantima, da imamo jednu novu oligarhijsku nomenklaturu koja novac i resurse države drži zarobljene, i da imamo ekološku katastrofu gdje ljudi u Beogradu tokom ove zime su morali da kupuju maske za lice da bi uopšte mogli da dišu, i tako dalje i tako dalje. Znači, mi imamo ovdje suštinu na nivou političkog režima, imamo proizvodnju magle, znači imamo fiktivne probleme, problem srpskog interesa, takozvanog zaštite interesa Srbije, je za mene fikcija. Znači, to je neka nova vrsta paternalizma, nacionalističkog paternalizma, koja je fikcija. To je fiktivni problem, to nije centralni problem srbijanskog društva. Znači, to je jedan moment koji Vučić koristi, a drugi moment, i to je isto vidljivo i u ovoj trenutnoj konstelaciji, je permanentno korištenje binarnih kodova. Imamo prijatelje i neprijatelje, dobre, loše. Mi koji smo uz nas, uz SNS i uz Vučića smo dobri, opozicija je loša i demonizira se. To koristi i Erdogan kada tvrdi da oni koji biraju opoziciju nisu njegovi. To koristi Orban u Mađarskoj kada tvrdi da su svi predstavnici opozicije plaćeni od strane Soroša. To je taj drugi momenac. A treća stvar, to je možda kod Vučića zaista najizraženije, ali vidimo to i kod Erdogana i kod Orbana i kod Putina donekle, da je moć i potreba za kontrolom postala patološki izražena i postala smisao sama za sebe. Znači, ja želim da kontrolišem Crnu Goru, želim da kontrolišem Bosnu i Hercegovinu, želim da kontrolišem čitavo društvo i svi koji su protiv mene su loši.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije. I vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks, to je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaraju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susedne države pomažu kulturno njen razvoj i tako dalje. To je u civilizovanoj Evropi manje više prično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovde različito, to je što se ovde rušenje crnogorsko, mi imamo jednu poznatu beogradsku novinarku, ja ću preskočiti jedno ime, koja je rekla da misli onog trenutka spadne Đukanović da će Crna Gora ponovo se priključiti Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu. Nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvek kaže i drugu rečenicu. On kaže ja hoću da se pripojim Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada nije, ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre se uzgled bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u poseti Banja Luci rekao da je u poseti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanzijom. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đeđe je rekao autoritarno, međutim to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koje sam vidio i 90. I još ovo, često se poredi on sa Erdoganom, sa mađarskim premijerom Orbanom, čak se pominje Kaczynski. Ja se slažem, to su dobre analogije, ali ima jedna ogromna razlika. Ni Erdogan, ni mađarski premijer nisu vodili ratove i učestvovali u ratovima. To je nešto što pominje. Znači, možda je to moja lična asocijacija, ali žrtve su još svuda oko nas. Drugim rečima, vi razgovarate sa mladim čovjekom, ili Vučić je mlad čovjek, koji jeste participirao u tom ratnom, on je sam s oružjem bio u Sarajevu na Palama, on je okusio rat. Ipak ne mogu reći da šta god mislio Erdoganu i njegovom korak unazad u islamizaciji Turske, i njegovim maštanjima da će to biti opet neka ogromna imperija, ili mađarskom premijeru Orbanu, s kojim se ja kao potpredsjednik vlade dva puta imao razgovore, koji nije od nacionalizma pomenuo ni reč, on to svakako koristi radi kontrole vlasti, ali oni ipak nisu ratni lideri. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije, on je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Europi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorimo o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacionalističke lidere u Europi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o odcepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesi i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina, i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, najmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što naravno svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska, exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije. Prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati. To je neka vrsta zadnjeg rova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odcepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava odcepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90. godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu tome može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim, on sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovinu. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar. Već je Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, da mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika. Da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru time što ne kaže glatko i jasno Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đihiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu. Najveći problem je što mi ovdje gubimo ono što se zove sloboda i slobodna društva u našoj regiji, a to onda naravno ostavlja nevjerovatno negativne posljedice. Kada se nešto uništi, kada dođe do totalne destrukcije, otvorenosti, pluralizma, institucija, potrebne su decenije da se tako nešto ponovo revitalizira. Imajući to u vidu, u ovom momentu ne mogu da budem optimista. Opet sa rezervom, Sjeverna Makedonija, donekle Kosovo, donekle Albanija i možda i Crna Gora, ipak imaju možda malo drugačiju i pozitivniju perspektivu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
Pa ja isto ne verujem da će biti rata, mnoge stvari su se promenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoli sebi da izgubi rata, vodi rat, do toga da se drastično promenila situacija u regionu, mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija, dakle to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo mali prso. Ali hoću da kažem, krize su neprekidne i krize se ponavljaju gotovo na isti način. I to, nažalost, ja ne mislim da smo mi stigli do te tačke, ali smo blizu te tačke. Podsjećam na definiciju takozvanih neuspešnih, ono što kaže na engleskom failed society, neuspešna društva, propala društva koje ne mogu da izađu iz svojih problema. O kriza koja se neprekidno perpetuira govori o nesposobnosti političke elite, pre svega, da reši neki elemena te krize. Krize u društvima su česte, svakakve, društvene, ekonomske, političke, ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su moje granice, ako neprekidno imate Srbiju koja paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija. Ja mogu da kažem, pošto ja ipak živim u Srbiji, najbolje znam, a imam i neku, da kažem, političku i moralnu odgovornost kao učesnik društvenog i političkog života, ja mogu sa velikim željem da kažem da Srbija u ovom trenutku, sem deklarativno, zaista nije u stanju da izađe iz kriza koje sama prouzrokuje, a to će trajati sve dotle gdje se ne pojavi jedna politička grupacija koja se ja pripadao doduše vrlo kratko sa Đinđićem, koji je naravno ubijen zbog toga, koja će reći Srbija će morati istinski da se modernizuje i da prestane, i to je moja posljednja rečenica i suštinska, da prestane se bavi pitanjem svojih granica, a da počne da se bavi kvalitetom života unutar sebe sam.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Koji su to programi i univerziteti dostupni za bosansko-hercegovačke studente? Šta je potrebno kako bi jedan student sa prostora Zapadnog Balkana otišao studirati u inostranstvo na neke od najprestižnijih svjetskih univerziteta? Da li su najvažnije ocjene na matičnim fakultetima ili je važno pronaći odgovarajući program? Na kraju, koliko u BiH vrijedi taj trud? O svemu ovome ćemo čuti od mladih ljudi koji su studirali na inostranim fakultetima, a danas se nalaze u Bosni i Hercegovini. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate Glasom mladih, podcast Radija Slobodna Evropa u kojem mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o svakodnevnim izazovima, planovima i preprekama, ali i tokom kojeg nam mladi, talentovani i uspješni ljudi govore o tome šta je to što može da se uradi bolje i drugačije. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Najprije poslušajmo koje su to dileme i izazovi sa kojima se suočavaju bosansko-hercegovački studenti. Studiranje izvan BiH želja je većine mladih, s kojima je razgovarala Marija Augustinović, i koji tvrde da im fakulteti u Europskoj uniji nude više mogućnosti i vještine koje su danas potrebne na tržištu rada. Međutim, u diplomama iz inostranstva neki od njih vide i mogućnost da zauvijek napuste BiH i karijeru započnu u nekoj drugoj zemlji.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto dok sam čuo od osoba koje su očito tamo iz Bosne. Raspitivao sam svima tamo kao dok budem išao na tečaj njemačkog jezika, malo ću išao kao mini job raditi, imao poslića za 400 do 500 eura.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni. Ja sam svakako planirala, vjerovatno sljedeće godine, pogledati malo konkretne ponude za Erasmus Plus program.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđe iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Znamo mi da bi svi mi otišli na zemstvo, ako ništa priznatija je ona diploma, ali druga stvar, ostaćeš gore sad. To što ja nisam mogu, nisam se usudio, kažu treba je financija.
Planiram da upišem 5. godinu, odnosno postdiplomski studij, ali ne planiram da idem. Prvo bi morao da savladam jezik i onda kako bi to išlo, ne znam kako bi se uključio među novu sredinu, nove ljude.
U diplomi iz inostranstva mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine vide i mogućnost za bijeg od problema s kojima se suočava BiH i put za ostanak u Evropskoj uniji. Takvom životnom scenariju nada se i Sandro, dok Iman pak planira znanje i vještine stečene u inostranstvu primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Meni je cilj sigurno vratiti se ovdje, ali mislim da nemam ništa od toga ukoliko ostanem na mjestu i budem neki vid lokal patriote koji nažalost ne može ništa drugo nego pričati koliko voli Bosnu i Hercegovinu.
Dugo ima da završim to sve, ali volio bi tamo ostati i tamo volio bi provesti ostatak života. Vjerujem da će mi biti bolje tamo.
Na koji način mladi iz Bosne i Hercegovine mogu otići studirati vani? Na koje programe i gdje se to mogu uključiti kako bi saznali više? Čućemo tokom ovog izdanja podcasta od 4 mladih uspješnih ljudi koji su imali priliku studirati na univerzitetima širom Europe. Sa nama su Samir Beharić, Lamija Balta, Azrad Izdar i Adnan Rahimić, a on nam pored svog iskustva može dati informaciju više i kao koordinator za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Za početak, šta biste vi rekli studentima čije smo svjedočenja upravo čuli? Da li se vrijedi potruditi za studiju u inostranstvu? Kako ste vi došli do studijskih programa? Evo, Samire, možeš ti početi.
Pitanje da li vrijedi studirati u inostranstvu svakako i uvijek učenicima i učenicama, kako srednjih škola, tako i studentima i studentima bosansko-hercegovačkih univerziteta, svakako preporučavam. Studiju u inostranstvu nije koristan samo iz razloga što će mladi ljudi imati priliku da dođu do novih znanja, da studiraju na najboljim, najrenomiranijim europskim univerzitetima potpuno besplatno, zapravo bit će plaćeni drugim riječima da studiraju, jer će imati izdašne stipendije Europske komisije ili drugih međunarodnih vladnih ili nevladnih organizacija. Kod studija u inostranstvu radi se zapravo da mladi ljudi uče živjeti samostalno. Dakle, ponuđeno im je ono nešto što u Bosni i Hercegovini sa svojim roditeljima, pa čak ni u Sarajevu ako dolaze iz drugog grada Bosne i Hercegovine, sami ne mogu iskusiti. Naučit će tokom jedne godine da raspolažu budžetom od oko 20.000 konvertibilnih maraka. Imaće priliku da slušaju predavanja najboljih europskih i svjetskih profesora. Usavršit će svoje znanje stranog jezika. I zapravo to je iskustvo koje će im otvoriti nove životne horizonte i koji će ih pripremiti zapravo za tržište rada, gdje će biti ispred svojih kolegica i kolega, svojih vršnjaka koji neće vjerojatno imati takvo iskustvo. I upravo istog razloga nama takvi mladi ljudi trebaju nazad u Bosni i Hercegovini kako bi upravo Bosnu i Hercegovinu izveli na jedan novi prosperitetni put prema Evropskoj uniji, ja bih rekao.
Lamija, kako ste vi došli do studijskih programa?
Za Erasmus Plus program sam znala čak i od srednje škole. Upoznati smo bili sa iskustvom prijašnjih studenata koji su bili na nekim od univerziteta u širom Europi, te sam kroz svoj studij imala priliku da malo više istražujemo ponudama koje mi imamo, to jeste univerzitetima koje imamo mi pod ugovorom sa drugim univerzitetima u Europi. Prvu svoju razmjenu odabrala sam u Portugalu i za sve informacije u vezi Erasmus Plus programa i bilo kog drugog programa razmjene koje mi kao Univerzitet Sarajevo imamo sa drugim univerzitetima mogu se pronaći na oficijalnoj stranici i na Facebook stranici, a i naravno za sva pitanja koja sam ja imala obratila sam se kolegi Adnanu Rahimiću prvobitno, a i naravno na svim fakultetima postoji osoba koja se bavi pitanjima, znači za međunarodne razmjene, to jest osoba koja može da razgovara sa studentima direktno za sva pitanja u vezi silabusa, u vezi predmeta koja su potrebna, da li će se poklapati sa predmetima na baznom fakultetu i da li će taj student imati priliku kada se vrati da mu predmeti budu priznati, da nastavi, znači kako je od početka i započeo je da tako i nastavi studij u Sarajevu.
A vi ste završili?
Trenutno sam master student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. I od svog studija razmjene u Europi imala sam priliku da budem na 3 univerziteta. Jedan tokom prvog ciklusa, a 2 tokom drugog ciklusa. Imala sam priliku da studiram u Portugalu, u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj. I to je znači sve preko Erasmus Plus programa razmjene.
Azra, kakva su vaša iskustva?
Ja sam ušla u London da studiram na School of Oriental and African Studies, što je jedna prilično posebna škola vrijedi kao nekih 5 top najboljih u Londonu, a moje iskustvo je zaista bilo fenomenalno zbog toga što sam dobila jednu skroz novu perspektivu koju ne bih mogla da imam ovdje. I ja sam otišla da promijenim karijeru. Ja sam prije svirala violin, bila sam violinista, bila sam profesorica u srednjoj muzičkoj školi, ja sam zaista imala tu svoju karijeru, meni ništa nije falilo u Bosni i Hercegovini, ali sam imala potrebu da radim neke druge stvari. Znala sam da ne bih mogla da radim isto ono što radim do sada već 20 godina i još sljedećih 20 godina. Ja sam pisala međunarodno na sve diplomatiju. Ja sam već u toku studija dobila jako dobar internship na jednom vrlo dobrom institutu u Londonu i onda su meni kasnije zadržali kao konsultanta da bih nedavno dobila posao u jednoj međunarodnoj organizaciji. Tako da sam ja na kraju uspjela ono što sam htjela i promijenila sam karijeru i stekla sam mnoge prijatelje od kojih su mi mnogi profesori sa mog fakulteta i dan danas nekako mentori sa kroz razne aplikacije za fellowshipe, ne znam, govorništvo i tako dalje.
A violina je ostala druga ljubav ili?
Jeste, i dalje ostala druga ljubav i razmišljam da počnem i dalje da sviram u jednom orkestru kojem sam prije svirala, onako sa prijateljima svojim.
Pa lijepo.
Slušate Glaso mladih.
Adnane, evo, možete prvo za početak vaše iskustvo, a onda kasnije i šta je to potrebno mladim ljudima da bi mogli da odu vani da studiraju.
Pa eto, ja kad sam završio dodiplomski studij, nekako kao svaki mladi čovjek htio sam da promijenim svijet i aplicirao sam neki 37 konkursa. Pa nakon što sam dobio šamar od jedne europske institucije, jedno lokalno ministarstvo me je prihvatilo i upravo ti ljudi iz ministarstva su prepoznali mogućnost da se prijavim za jednu stipendiju koja je bila namijenjena za državne službenike koju je financirala britanska vlada, ujedno i Europska komisija, Univerzitet zapadne Engleske u kojoj sam bio i prošao sam intervjue, testove i sve i nas nekoliko iz Bosne i Hercegovine je otišlo u Bristol na dvogodišnji studij, master studij, gdje smo ne samo iskusili, kao što su svi ovdje spomenuli, totalno drugačiji način komuniciranja između profesora i studenta, gdje svakodnevno dobijate određenu literaturu i trčite u biblioteku da nešto istražite, da nešto radite. Pored toga što sam upoznao englesku, putovali i iskoristili razne mogućnosti, ja sam se isto vratio kao neka druga osoba. I ovako u razgovoru sa studentima često kažu, iako smo rođeni u Bosni i Hercegovini, znamo kako sve to ide, svi doživimo taj neki kulturni šok kao da nikad nismo ovdje živjeli, jer smo se toliko navikli na nešto što je dobro inostranstvu. S druge strane, mi smo, kad je u pitanju univerzitet u Sarajevu, a siguran sam da i moje kolege na drugim javnim i privatnim univerzitetima to isto rade, mi zaista želimo da omogućimo svim studentima, a i ovim odraslim, dakle nema tu neke godina grance, da iskoriste tu međunarodnu mogućnost koja im se nudi. I mi u stvari ne doprinosimo odlivu mozgova, mi u stvari doprinosimo cirkulaciji mozgova. I to je u stvari što mi želimo. Dakle, kada nešto nauče iz inostranstva, ti isti ljudi će se vratiti ovdje. Erasmus kao program postoji od 1987. godine i bio je samo nekako rezervisan za zemlje tadašnje Europske zajednice, odnosno Europske unije. Mi kad smo dobili priliku 2007. da budemo dio tog programa, mi nismo imali programe na engleskom jeziku, nismo imali kadar koji je imao to neko iskustvo. Mislim, imali smo, ali u jako malom broju. Danas, nakon, evo, skoro 15 godina, mi imamo dakle kadar koji je iskoristio te mogućnosti kao student ili kao osoblje da ode na određenu razmjenu, da drži predavanje, sve, gdje oni sada prepoznaju te mogućnosti da stranom studentu ponude program na engleskom jeziku, da ispit mu bude na engleskom jeziku, da radi neko istraživanje i naravno da započinju određene projekte izgradnje kapaciteta kako bi se određeni univerziteti uvezali. I to je u stvari dobra strana ovih programa, tako da ne odlivu mozgova, ali da cirkulaciji.
Sad me zanima šta je to vas potaklo da odlučite da započnete ili nastavite studiranje van granica BiH. Pa evo, da se vratimo Samiru, koji može i objasniti šta je zapravo i završio i gdje je bio do sada.
Ja sam do sada bio na 5-6 univerziteta. Ono što je vrlo bitno ovdje naglasiti, ja sam između gimnazije, gdje sam bio učenik generacije, pauzirao između gimnazije i univerziteta. Napravio nešto što, jel, moja mama dobila šećer od toga, pauzirao sam 2 godine. Nešto što u Bosni i Hercegovini nije toliko klasika da raja ode i da radi. Ja sam zatim 2 godine radio kao koordinator za međunarodnu saradnju u Omladinskom centru Jajce, to je jedna nevladna organizacija i zapravo to su 2 godine koje su do sada 2 najkorisnije godine moga života. Zbog čega? Upravo zbog toga što sam ja tokom tog perioda uspio da dobijem kontakte, preporuke, pisma preporuke onih ljudi s kojima sam tada radio, koji su mi kasnije pomogli da odmah na drugoj godini odem na razmjenu. Kada sam došao na prvoj godini fakulteta, upisao sam fakultet političkih nauka i došao sam baš Adnanu da ga pitam mogu li da se prijavim na razmjenu. On mi je rekao možeš, ali kao nemaš ovo ocjene sa prve godine, nisam imao. I on mi je rekao svejedno, ti probaj, onaj, kontaktiraj i pitaj da li možeš da se prijaviš. I ono što je vrlo interesantno mi je tada rečeno sa Freie Univerziteta u Berlinu, gdje sam otišao na svoju prvu razmjenu kasnije. Pitao sam ih, ok, ja nemam ocjene, da li su ocjene bitne, da li ja mogu da se prijavim bez ocjena? Rekli su mi, ukoliko niste dovoljno dobri za svoju lokalnu zajednicu, nećete biti dovoljno dobri za naš univerzitet. Drugim riječima, ono što mi tražimo od vas jeste vaš CV, motivacijono pismo, pisma preporuke. Dakle, ono što će vaša zajednica oko vas, ljudi s kojima ste vi radili i vaše iskustvo garantovati zapravo za vas. Vaše ocjene ne garantuju za vas. Nakon toga ja sam otišao...
Što nije recimo slučaj u Bosni i Hercegovini, ovdje se samo ocjene gledaju.
Upravo je to veliki problem. Upravo zbog toga veliki broj naših kolegica i kolega mlađih ne usuđuju se da odu u inostranstvo zbog raznih razloga. Pa kaže nemam odličan prosjek, pa ne znam jezik i tako dalje. Dakle, to sve sekundarne stvari. Ono što je zaista bitno jeste van nastavna aktivnost. I uvijek istog razloga preporučavamo kolegicama i kolegama da se angažuju u nevladinom sektoru, da rade nešto mimo fakulteta, jer je upravo to ono što će ih razlikovati od ostalih. Nakon Berlina studirao sam u Samsunu u Turskoj kao stipendista Mevlana fondacije vlade Turske. Ja sam svoj dodiplomski studij završio na Sapienza univerzitetu u Rimu kao stipendista Erasmus Plus programa i magistarski studij sam završio, to je združeni magistarski program Univerziteta u Beču i Univerziteta u Leipzigu iz globalnih studija, koje je interdisciplinarni program svjetske historije i međunarodnih odnosa. I upravo zbog čega sam ja uvijek žudio za studijem u inostranstvu jesu dvije riječi, kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje na bosansko-hercegovačkim univerzitetima u globalu, generalno gledano, ne postoji. Bosansko-hercegovački obrazovni sistem ne uči mlade ljude da kritički misle, ne uči ih zapravo da reproduciraju znanje koje je svakako zastarjelo, koje je svakako, dakle, davno ispalo iz svjetskih međunarodnih tokova. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini od studenata traži da u ispit, dakle, kad su na ispitu, pišu ono što su pročitali u knjizi. Uopće ih ne traži od njih da razmišljaju. Navešću jedan primjer jednog ispita, ne znam, evo, u Austriji, gdje je profesorica došla, postavila nam 5 pitanja i rekla prije toga sve donesite na ispit. Donesite knjige, donesite prezentacije, donesite ako ste snimali slučajno predavanja, video, sve možete koristiti, internet, sve, što god želite. Neki studenti su bili zapravo izbunjeni, to su većinom bili studenti koji su došli iz inostranstva u Austriju. Međutim, poenta toga svega je bila da mi sami kroz svoje razmišljanje, analitičke sposobnosti spojimo sve ono što smo učili. Njena pitanja se nisu mogla pronaći u knjigama, već su se mogla samo odgovoriti onako da smo mi primijenili kritičko mišljenje koje su nas te godine na univerzitetu u Beču naučili.
Koliko vam je studiranje vani otvorilo šanse se u Bosni i Hercegovini? Lamija?
Ja sam još uvijek student ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada sam se vratila, nastavila sam sa svojim studijem i sada trenutno završavam. Međutim, što se tiče bilo kojih prilika koje i imam i u budućnosti i trenutno imam, definitivno imam po meni više možda nekih vještina i znanja koje se traži nego možda studenti koji nisu imali priliku da studiraju vani, da borave u nekim od onaj univerziteta u inostranstvu. Pa jedna od svojih prilika koje trenutno imam ovdje jeste da sam dio organizacije koja skuplja studente koji su boravili u inostranstvu, koja se naziva Western Balkans Alumni Association i koja zapravo pomaže studentima da iskoriste to svoje znanje i vještine koje su stekli i da primijene ovdje na tržištu, na balkanskom tržištu, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu, kroz razne projekte, treninge, te da uključe što više studenata i nekako da time pokušaju da prošire vidike.
Azra, kakva su vaša iskustva i kakav je put otvorila studiranje vani?
Pa konkretno u ovom slučaju mi je otvorila put da uspješno promijenim karijeru. Da sam ostala samo na diplomu muzičke akademije, ja ne mogla raditi ono što ja danas radim, zbog toga što ne bi imala nikakav, kako bi rekla, nikakvu diplomu da ja sad kažem ok, ja imam te vještine, imam to znanje u toj disciplini u kojoj želim da nekako provedem svoju budućnost. Tako iz tog razloga ne meni bila prvi i osnovni korak i da nije bilo toga, ja ne bi danas radila ono što ja radim. Ja sam jako sretna što sam ja zapravo otišla van, čisto iz toga što sam nekako promijenila zaista svoje vidike i nekako sam se oslobodila u smislu da ja sada ne znam šta ću raditi tri godine i skroz mi je okej, iako za tri godine radim neku skroz desetu karijeru do onoga što radim sada i to je neki veliki osjećaj slobode. A ono što meni posebno koristilo prilikom boravka na SOAS-u, to je upravo ono što je sami spomenuto kritičko mišljenje. Sami način na kojem traže da vi pišete eseje je zapravo takav da vi nema šanse da ne razmišljate kritički i onda to puno znači kada vi počnete da radite zbog toga što znate kako samostalno da radite. I to je nekako jedna velika vještina preživljavanja koju ja ne bih stekla u Bosni i Hercegovini.
Koji su vaši savjeti za mlade koji razmišljaju o studiranju vani? Na što trebaju da obrate pažnju? Od koje tačke da krenu? Šta konkretno treba da urade? Adna, ne možete li vi?
U odnosu na prije 15-20 godina nije bilo ovoliko mogućnosti kao što ima sada. Tako da su ljudi kao što je Samir, Lamija, Jazra morali snalaziti da budu dio nekih društava koji će im omogućiti da, ne znam, da putuju, da upoznaju neke ljude, da jednostavno budu open-minded, odnosno slobodniji nazora, u smislu da kada ispade neka prilika da se prijave za neku mobilnost, da to iskoriste. Slažem se sa Samirom kad je rekao da treba razvijati sve te mogućnosti kroz razna društva, jer samo upisivanje fakulteta i dobivanje diplome vas ne čini akademskim građanom niti poželjnim za posao. Vi morate usavršiti, pogotovo u zadnje vrijeme, i jezik, po mogućnosti više njih, i poznavanje rada na računaru, a u zadnje vrijeme i digitalni marketing i društvene mreže je postao jedan način komunikacije koje nove generacije puno više koriste u smislu prenošenja određenih informacija.
Kako konkretno sad, recimo, studiram u Sarajevu, želim da se obratim vama kao koordinatoru za međunarodnu suradnju? Kako to praktično izgleda?
Da bi Erasmus Plus krenuo, mi smo morali stvoriti infrastrukturu, znači ispregovarati sa europskim univerzitetima, predložiti im saradnju, dogovoriti iz čega može biti razmjena, morate im ponuditi nešto i s naše strane, dakle program na engleskom jeziku, nastav na engleskom jeziku da je dočekamo, isto tako da vidimo što oni mogu ponuditi. To je trajalo jednu godinu i nakon toga se tek onda raspisuju konkursi i prvi semestar, znači 2015-2016. godine, mi smo imali samo 15 studenata sa univerziteta u Sarajevu, cijelog univerziteta, koji su odšli na tu razmjenu. Ovaj semestar mi smo poslali 157 studenata na ovu razmjenu. To je još mali broj u odnosu na neke druge univerzitete u regionu, a da ne kažem u cijeloj Europi, ali je ogroman broj u smislu šta smo u stvari uradili i kako smo to ispromovisali. I neka smo se mi u službi osjećali kao turistička agencija, dođu nam, znate, ja i djevojka bi htjeli u Beč da idemo, pa ako možete na eto neku stipendiju ili nešto, dok nam primjer nekad nam dođu stvarno neki studenti koji dođu sa pripremljenim pitanjima, to zapisuju sve i njih često vidimo upravo kao dobitnike tih stipendija i naravno kao opet aktivno negdje, da li je to politika, da li je to umjetnost, nebitno, ali bitno je da su oni to međunarodno iskustvo jako dobro iskoristili.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To me baš zanima. Koliko su vas zemlje u kojima ste studirali i njihova kultura promijenile kao ličnosti? Evo, može Samir prvi, jer je više adresa promijenio.
Pa ja bih rekao, svaka zemlja nadogradi nas na određen način. Ono što bih ja ovdje istakao kao posebno korisno, u svaku zemlju u koju sam otišao, u kojoj sam boravio nekoliko mjeseci, živio, studirao, razbila mi je predrasude, stereotipe o toj zemlji. I to je, mislim, najbitnija stvar. Ja imao sam priliku studirati u Turskoj pola godine. I prije što sam otišao u Tursku, imao sam sliku o Turskoj onakvu kako mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo, da nas Turska voli, da smo mi, ne znam, ljubimci Turske i tako dalje. I onda sam došao tamo i ljudi ne znaju gdje je Bosna. Pojma nemaju gdje je Bosna. Ili misle da trebam da pričam turskim jezikom. Imaju tu 3-4 grupacije ljudi koji sam onako analizirao kakav imaju odnos prema Bosni i zapravo to mi je razbilo predrasude o tome šta je Turska i šta je Turska prema nama i kakvo je tursko društvo. Tursko društvo nije 80 miliona ljudi koji su jedinstveni, imaju jedan stav prema Bosni i Bosancima. Također, evo, ja sam prije mjesec dana se vratio sa stažiranja u Američkom kongresu, gdje sam također imao priliku ne samo da naučim o američkoj policiji iz jedne globalne perspektive, već sam imao priliku ponovo da razvijem. Više sam se razočarao u Ameriku nego oduševio se njome. I upravo je taj dio, taj element da mi o tim zemljama učimo iz prve ruke, da imamo priliku tamo da živimo, radimo, upoznamo ljude, kulturu i duh te zemlje, upravo ono najbitnije što bih mogao da izvem. Kasnije ćemo, mislim, ja se i ne sjećam koje sam predmete polagao i koje sam ocjene imao ili u Turskoj ili u Njemačkoj ili šta ja znam, Italiji. Međutim, to na kraju niti je bitno, niti će nas iko to pitati. Ono što je bitno i što ostaje jeste zapravo upravo ta činjenica da mi jednu zemlju možemo da upoznamo u svoj njenoj jeli, i dubini i širini.
Imate li neku zanimljivu anegdotu tokom boravka?
Pa evo,
neku od
evo u Turskoj generalno imam. Čim sam došao, ja sam u Tursku otišao odmah nakon Njemačke, jel, nakon Berlina, godinu dana gdje sam proveo, gdje sve ono tip top, zna se kad je predavanje, kad će vas profesor vidjeti, oni su vrlo ono pedantni, tačni oko toga. I onda otišao u Tursku, ne znam turski, koordinator za međunarodnu saradnju u Istanbulu, u Samsunu, je Bosanac koji tamo živi 20 godina. Dakle, to je hibrid Bosanca i Turčina, ne može gore. U smislu odgovornosti, informacija koje sam dobio. Ja sam aplicirao tamo, on mi rekao, može kao nema problema, sve će biti na engleskom, super, sve. Ok, ja otišao tamo, mene dočekala dekanesa fakulteta. Što sad mene dekanesa fakulteta ima dočekat na crvenom tepihu? Kao Samire, dobrodošao, kao ti si naš prvi Erasmus student. To u prevodu znači ti si naš pokusni kunić. I ok, mi smo hajde sve ono, pričali ono, na engleskom, sve, kaže ona meni u jednom momentu, e ok, Samire, kao, zbog čega mi ne pričamo na turski, ono, što pričamo na engleskom, preko ja po profesorce, reko ja ne znam ni riječ turskog, odnosno znamo ni pet riječi, durum, durum, ja, Rahman, ono što sam čuo na turskim filmovima i serijama, kaže ona, pa mi ovdje, kaže, imamo samo, kaže, na turskom, onaj, predavanja, pa što ću, reko ja sad ovdje rad vegetirat, reko meni je Ismail rekao drugčije, ma kakav, kaže, Ismail, kaže, nije on, kaže, imao informaciju, ali kod njih je ono interesantno, i to je dio Turske, što oni kažu, ma nemoj se ništa skirat, kako ćemo, lako ćemo, sve ćemo mi to fino riješiti, sred, ne trebaš se sekirat, tako i bilo nekako. Polagao sam neke predmete na engleskom, neke na njemačkom, jer su bili profesori koji pričaju ili engleski ili njemački. Međutim, to je upravo dio upoznavanja druge zemlje, gdje upoznate ne samo evo jel, ocjene i jel, onaj nastavni sistem, već i na taj način upoznate i Tursku i ljude u Tursku ili bilo koju drugu zemlju.
Šta vi radite trenutno, Samir?
Pa evo, ja sam trenutno, kao što rekao, došao prije mjesec dana, trenutno odmaram kod kuće u Jajcu, ne sjećam se kad sam uvezao 4 sedmice i evo čekam narednog mjeseca, trebam da počnem sa svojim stažiranjem u Europskom parlamentu u Briselu, što također i ova sva stažiranja, vi svi mali poslići prije, jel, nekih pod navodnicima većih poslića, ova sva međunarodna iskustva nam upravo otvaraju ta vrata. I korak po korak, evo, nakon ovog jedinstvenog stažiranja u Kongresu, nakon ovoga u Europskom parlamentu, ja se nadam da ću imati priliku kasnije i da jel, ovoga, pod navodnicima ulovim pravi posao, jel. Međutim, upravo je to međunarodno iskustvo koje nas gradi kao ličnosti i upravo se zbog toga uvijek vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, jer želimo da Bosnu i Hercegovinu izgradimo onako po pozitivnim mjerama i aršinima koje smo imali priliku iskusiti i živjeti u inostranstvu.
Lamija i Azra, možete li nam reći koliko su vas zemlje u kojima ste studirali, njihova kultura promijenili kao ličnost? Imate li nešto zanimljivo da za istaći?
Naravno, da se ne ponavljam, onaj, da ne govorim isto o koji sami, slažem se da apsolutno svaka zemlja je imala svoje neku unikatno iskustvo, kako bi rekla, od strane i države i stanovnika, ali pogotovo što se tiče univerziteta. Međutim, ja bi naglasila da ne da sam imala priliku da, na primjer, ovim zemljama upoznam ljude iz Portugala, ljude iz Velike Britanije i Njemačke, nego sam stvarno imala priliku da upoznam kulture širom Europe. Znači, kod mene su na predavanjima bili čak profesori koji su došli iz Azije, iz Kine, iz Amerike, došli da predaju određene predmete, te sam kroz te interakcije uspjela i o drugim kulturama u tim državama nisam do sad nikad bi imala priliku da budem. Međutim, naučila sam dosta, naučila sam neke stvari koje stvarno moram priznati da nisam znala o nekim kulturama i naravno, kako bi rekla, razbijala stereotipe koje svi imamo, što je neminovno. Međutim, ne da posebno, na primjer, naglasila bi iskustvo u Velikoj Britaniji, u Londonu, u kojem mislim da u jednoj prostoriji ne postoje dvije osobe koje su iz iste države, koje su iz istog grada, to da ne spominjem, ali kamoli iz iste države, te nekako naravno kroz i rad i kroz studiranje, ali isto tako i kroz neke van nastavne aktivnosti, ne mora to nužno biti u univerzitetu, nego na primjer i volontiranja koja se obavezno trebaju iskoristiti u drugim državama, se upoznaju druge i nove kulture. Tako da nekako mislim da je to što nešto ono se donese, ne samo znanje, ne samo vještine, nego i to upoznavanje. Jer, na primjer, sada kako znam prijatelje iz Kine, dosta smo nekako kroz razgovori ono pričamo, kad ti budeš ponovo u Europi, kad ti budeš u Aziji, javi se da vidimo kako šta da se nađemo, da pričamo, da nastavimo komunikaciju, što je dodatno bogatstvo, što ne može se tek tako steći.
Tako je. Azra, vaša iskustva.
Pa jedna anegdota, na primjer, ja sam živjela u studentskom domu u jednom kao stanu sa 4 cimjera, kojih dvoje bilo Kineza, jedna djevojka iz Indije, jedna iz Holandija, porijeklom iz Konga. I ja sam se toliko zaljubila u tu indijsku, ne znam, i stil oblačenja i muziku, apsolutno sve, i da se ima na kraju vratila dva kofera puna indijske odjeće, nisam imala ništa više u ovoj bosansku što sam donijela, a odvela me jedan puta moja cimerica, odvela me kao na prošla u Divalija i ona je mene obukla u taj sari i sve to tako, i kao ja sam ubjeđena, ja ću sad ući tamo, svi ćemo biti u sariju. I ja kao bosanka sam bila jedina osoba u sariju na toj proslavi Divalija, i kao svi su gledali u mene, ja sam se samo kao ošala jako neugodno, kao da ne kradim nečiju kulturu zbog toga što su apsolutno svi gledali u mene, kao ti si bijela, nisi iz Indije i ti nosiš sari, mi ga ne nosimo. Ali generalno ja mislim da je meni je London donio jako mnogo toga, jer jednostavno sam toliko otvorila svoje vidike da imam osjećaj da sam spremna na mnoge stvari na koje ne bi bila spremna u Bosni i Hercegovini, i nekako drugačije razmišljam. Mnogo sam opuštenija, a ne razmišljam više zatvoreno možda kao što sam to razmišljala prije, i jednostavno imam osjećaj da nekako sad je cijeli svijet apsolutno moje nekako polje rada.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili i na iskustvima koje ste podijelili sa mladim ljudima širom regiona. Bilo je ovo sve, poštovani slušatelji, iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum. Do slušanja.